sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava az buludlu olacaq, deyir sinoptiklər. Yağış yağmayacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək paytaxtda.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də hava az buludlu keçəcək, bəzi dağlıq rayonlara yağış yağacaq. Temperatur 32-35 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan xəbərlər.
Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərin yığışdırılması haqqında tapşırıq verib.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşüb.
Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısı açıqlanacaq.
Vaşinqton Moskvanı separatçı Cənubi Ossetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb.
Bugün Yaponiyanın Xirasima şəhərinə atom zərbəsi endirilməsindən 63 il ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərin yığışdırılması barədə göstəriş verib. Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində danışan prezident bildirib ki, seçkidə hamıya bərabər şərait yaradılmalıdır. Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun dediyinə görə, dövlət başçısı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra başçılarına qısa müddətdə rayonlardan, yollardan, parklardan portretlərin yığışdırılması və bir daha asılmaması haqqında göstəriş verib. Prezident həm də inflyasiyanın aşağı salınması üçün tədbirlərin gücləndirilməsinin vacibliyində vurğulub və gələn aydan əmək haqqı və pensiyaların bazı hissəsinin artacağını deyib.
Azərbaycanın indi imkanı var ki, qarşıdan gələn seçkidə öz imicini düzəltsin. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda hələ görüləsi çox iş var. Semnevi deyib ki, növbəti həftələrdə diqqət mərkəzində seçkilərlə bağlı şərait olacaq. Parti və namizədlərə öz baxışlarını ifadə etmək üçün yaradılan şərait məsələsi kimi. Biz diqqəti toplaşma azadlığı, meydanın rolu və iş şəraiti ilə bağlı məsələlərdə cəmləşdirəcəyik. Avropalı rəsmi Azərbaycanla stabil, uzun müddətli münasibətlər istədiklərinə deyib, bildirib ki, burada enerji ilə bağlı münasibətləri və demokratiya məsələlərini bir-birinə zid məsələlər kimi qəbul etmək yanlışdır.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşüb. 147 nəfərlik nümayəndə heyəti 7 saatlıq uçuşdan sonra Pekinə çatacaq. Nümayəndə heyətinin tərkibinə olimpiadada iştirak edən idmançıların böyük hissəsi, güləşçilər, boksçular, atletlər və üzgüçülər, məşqçilər, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi eləcə də bir sıra federasiyaların rəsmiləri yer alıb. Sabah isə Pekinin Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Olimpiya oyunları avqustun 8-dən başlayır, 24-nə kimi davam eləyəcək. Azərbaycan idmançılarının olimpiya Olimpiada hazırlığına büdcədən 3 milyon 150 min manat vəsait ayrılıb, həmin vəsaitin 2 milyon manatı artıq xərclənib. Bu arada isə Olimpiya məşəli artıq Pekinə çatıb, məşəli ilk qəbul edən adam isə kosmosa uçmuş Çinli Yan Lidey olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısı açıqlanacaq. Bu il 32 min abituriyent qəbul imtahanlarında uğurlu nəticə göstərərək sonuncu mərhələyə keçmək hüququ əldə etmişdi. Dünəndən abituriyentlərin ixtisas seçimi başa çatıb.
Amerika İranın nüvə proqramı ilə bağlı cavabını qəbul edilməz hesab edir. Dünyanın 6 güc dövləti İrana uranı zənginləşdirməyə dandırmağın qarşılığında iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq təklif edirdi. Dünən isə rəsmi Tehran bu təklifə cavabını Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Javier Solana'ya təqdim edib və bu təkliflə uranı zənginləşdirməyə dayandırmayacağını bildirib. Hələ ki, məsələnin bütün detalları açıqlanmır.
Bugün isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya İranın nüvə proqramını telefonda müzakirə edəcəklər. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü deyib ki, İrandan nüvə proqramı ilə bağlı verilən təkliflərə aydın cavab gəlməsə, Tehrana qarşı əlavə tədbirlər görmək məcburiyyətində qalacaqlar.
Vaşinqton Moskvanı separatçı Cənubi Osetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb. Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Gonzalo Gallegos deyib ki, heç bir tərəf təxribata getməməlidir. Bu arada isə Gürcüstanın və separatçı Cənubi Osetiya regionunun təmsilçiləri son 10 ildə ilk dəfə olaraq münaqişə ilə bağlı birbaşa danışıqlara başlamaq haqqında qərar qəbul edib. Gürcüstanın Reinteqrasiya Nazirliyinin sözçüsü Marina Salukvadze deyib ki, birbaşa danışıqlar bugün Cənubi Osetiyada Çıxınvalidə başlanacaq. Həftə sonu Tbilisi və Çıxınvali qüvvələrinin toqquşmalarında 6 nəfər həlak olmuşdu və bundan sonra tərəflər münaqişəni təcili müzakirə etməyə qərar vermişdi.
Bugün Yaponiyanın Hiroshima şəhərinə atom zərbəsi endirilməsindən 63 il keçir. Baş nazir Yasuo Fukuda da daxil olmaqla təxminən 45 min insan Hiroshimada həlak olanları qeyd edib. 1945-ci il avqustun 6-sında atom bombasının atılması nəticəsində 140 mindən artıq insan tələf olub, 10 minlərlə insan radiasiyalanıb. Hiroshimaya və daha sonra Nagasaki şəhərlərinə Amerika prezidenti Harry Truman'ın əmri ilə bomba atılıb. Partlayışlardan 6 gün sonra Yaponiya hökuməti qeyd şərtsiz təslim olub.
Xəbərlər hələlik bu qədər. Xəbər ətərsə birazdan elanlardan sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə davam etdirir. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün göstəriş verdi. Hətta şəkillərini küçələrdən yığışdırılmasını istədi. Seçkiləri boykot edən müxalifət bu haqda nə düşünür?
Həm də biləcəksiniz ki, keçmiş sovet məkanında rus dilinin nüfuzu artır ya azalır.
Neftə olan Azərbaycanın demokratiya nəyinə lazımdır? Radiomuzun əməkdaşının bu sualını Avropa Birliyinin rəsmisi necə cavablandırdı?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq.
Azərbaycan imkanı var ki, payızdakı prezident seçkilərində imicini düzəltsin. Biz buna ümid edirik. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi deyib, Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik. Hökumət bu qəbildən çağırışlardan dərs çıxarıb, ya hər nəticə artıq ilkin addımlar gəlir özü də dövlət başçısından. Dünən hökumətin müşavirəsində prezident göstəriş verib ki, şəkilləri küçə və parklardan yığışdırılsın. İlham Əliyev bunu payızda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlayıb.
Artıq bir neçə gündür ki, ölkədə seçki təbliğatı başlanıb, indiki prezident də növbəti 5 ildə ölkəyə başçılıq eləmək niyyətindədir. Ötən şənbə hakim partiya onun namizədliyini irəli sürüb və o indiyə dək prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş 11 namizəddən biridir. Dövlət başçısı həmçinin seçkilərin demokratik keçirilməsi haqqında da göstəriş verib, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmasına görüşlər üçün vahid yerin müəyyənləşdirilməsini də istəyib.
Prezident göstəriş verdi, bəs müxalifət bu qərarı necə qarşılayır? Ya da salaq ki, aparıcı müxalifət partiyaları seçkiləri boykot edir. Sözləri də budur ki, seçkilər demokratik keçirilməyəcək. Bəs müxalifət ölkə başçısının bu jestini necə dəyərləndirir və boykot qərarını verməkdə tələsməyib ki?
Xədicə İsmailovanın reportajı ilə bu haqdadır.
Azərbaycan Respublikasının bütün şəhər və kəndləri, bütün küçələri, bütün obyekt və binalarının ətrafında İlham Əliyevin çox nəfis bir şəkildə portretləri, şəkilləri, onun xeyrinə olan şüarlar var.
Bu, millət vəkili Pənah Hüseynin seçki məcəlləsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə səslədən etiraz səsidir. O tələb edirdi ki, müxalifət nümayəndələrinə də təbliğat üçün eyni şərait yaradılsın. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə özünün də təbliğatının azaldılması haqqında göstərişlər verib. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Əli Həsənovun sözlərinə görə, prezident İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabineti ilə keçirdiyi müşavirədə seçkidə tam bərabər şəraitin yaradılmasını tələb edib. Onun sözlərinə görə İlham Əliyev icra strukturlarına müraciət edərək tam demokratik seçkinin keçirilməsinin vacibliyini vurgulayıb.
Bununla bağlı cənab prezident deməli yerli və mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına müraciət edir ki, şəhərin bütün küçə və meydanlarından onun portretləri yığışdırılsın. Bu həm seçki qabağı təşviqat dövründə bərabər şəraitin yaradılması tələblərinə irəli gəlir, həm də ümumiyyətlə prezident qeyd etdi ki, mən ümumiyyətlə istəmirəm ki, Azərbaycanda küçə və meydanlarda, parklarda mənim portretlərim olsun. Mən bu portretə ehtiyac duymuram. Mən öz əməli fəaliyyətimi Azərbaycan xalqının yaddaşına qalmaq istəyirəm.
Əli Həsənov dövlət başçısının Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra hakimiyyəti başçılarına qısa müddətdə rayonlardan, yollardan, parklardan portretlərinin yığışdırılması haqqında göstəriş verdiyini, bundan sonra heç yerdə portretlərinin asılmamasını tapşırdığını bildirdi. Millət vəkili Pənah Hüseyn prezident göstərişindən xəbərsizdir. Amma o dedi ki, hər tərəfdə İlham Əliyevin portretlərinin yer alması, telekanallardan prezidenti məth edən mahnılarının səsləndirilməsi Sovet dövründən qalma avtoritar ənənələrin göstəricisiydi. Prezidentin göstərişinə gəlincə, Pənah Hüseynin sözlərinə görə bununla seçkini demokratikləşdirmək mümkün deyil. O, texniki baxımdan göstərişin necə yerinə yetiriləcəyinə də şübhə etdiyini dedi. Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, bu elə də ciddi addım deyil.
2003-cüdən bəri vətəndaş qiymətlə müxalifətə olmazın təzyiqlər göstərir. Faktiki olaraq Azərbaycan xalqı qismən fövqəladə vəziyyət rejimində 4 il yaşayıb, onda bu da 5-ci ildir. Sərbəst toplanışın haqqında qanun pozulub, söz azadlığı boğulub, ruhun əsər öldürülüb, döyülüb, işkəncə verilib, ölkədən qovulub, siyasi partiyanın bütün maliyyə qaynaqları kəsilib, hakimiyyət partiyasının namizədinin əlində bütün inzibati resursları, maliyyə resursları, informasiya resursları, bütün qanunsuz təcrübələr, polis, mərkəz seçki komissiyası, MTN və s. Və fakti ona gətirib ki, müxalifət heysiz uzanıb xırıldayır və deyir ki, mən boykota gedirəm. O da məcburi bir adımdır. Belə olan halda İlham Əliyev böyük bir səxavət deyir ki, mən portretlərimi yığışdırım.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, müxalifət liderlərinin seçkidə iştirakının tərəfdarı Rauf Arifoğlu da deyir ki, bu addım seçkinin nəticələrini dəyişmir.
Allah Müsavat Partiyası İlham Əliyev üçün elə bir şərait yaradıb ki, yerdə qalan namizədlərlə rahat işini qura bilər, demokratik seçkini keçirməsin.
Prezident İlham Əliyev 2005-ci il parlament seçkilərindən öncə bərabər seçki şəraitinin yaradılması ilə bağlı xüsusi göstəriş imzalamışdı. Lakin seçki ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərində icra strukturlarının bu göstərişdən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmədiyi bildirilirdi.
Xədicə İsmayılovanın reportajı idi. Bu seçki mövzusunu siz davam elətdirir. İndi telefon xəttində Mərkəzi Seçki Komissiyası mətbuat katibi Azər Sarıyev olmalıdır. Sabahınız xeyir Azər bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Azər bəy, son məlumatları alardıq. Artıq namizədlər irəli sürülür. Neçə namizəd artıq demək irəli sürüb prezident seçkilərinə qatılmaq istəyir?
Artıq bugünə kimi deməli 11 irəli sürmüş namizədin təsdiq olunub. Olunulmaması ilə bağlı sənədlər təqdim olub Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 54.9-cu maddəsinin tələbinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası 5 gün müddətində həmin sənədlərə baxmalıdır. İrəli sürmüş namizədin təsdiq olunulmaması ilə bağlı qərar qəbul, əsaslandırılmış qərar qəbul edilməlidir. Əgər hər hansı bir şəxsin namizədliyi təsdiq olunarsa, o zaman həmin şəxsə imza toplanması üçün imza vərəqələri veriləcək və imza toplanması 40.000 qaşaqsı imza toplanmalıdır. İmza toplandıqdan sonra digər seçki sənədləri ilə bir yerdə səs vermə günü 40 gün qalmışa qədər həmin sənədlər təqdim olmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasına və Mərkəzi Seçki Komissiyası da 10 gün müddətində həmin sənədlərinə baxıb namizədin qeydə alınıb alınmaması ilə bari alınmaması barədə qərar qəbul etməlidir.
Bir şey soruşaq. Bəs bunu dediniz ki, müraciətlər 5 gün ərzində araşdırılır. Müraciətçilərdən elə adamlar var mı ki, onların sənədlərində nəsə qaydasında deyil ya onlara MSK rədd cavabı verəcək?
İndidən Mərkəzi Seçki Komissiyasının ekspertləri, hüquqşünasları bizləri bu həmin sənədlərlə artıq tanış olurlar. Araşdırırlar. İndi bu barədə hansı bu qüsurun aşkar olunmaması ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçiriləcək, iclasın məlumat veriləcək. Əgər həqiqətən hansısa bir çatışmazlıq varsa, təbii ki, namizədin təsdiq olunmayacaq. Əgər yox, hər şey qaydasındadırsa, namizədlik təsdiq olunacaq.
Azər bəy, təbliğat təşviqatla bağlı necə müraciətlər olub mu?
Nə mənada təbliğat təşviqat? Seçkabağ təşviqatla bağlı. Seçkabağ təşviqat belədir ki, səs vermə günü 28 gün qalmış başlayır. Yəni namizədlər qeydə alınır ki, namizədlərin qeydə alınması prosesindən sonrakı mərhələdir təşviqatın aparılması. O zaman yenə təkrar edirəm, səs vermə gününə 28 gün qalmış seçkabağı təşviqat başlanacaq və görürsüz ortada siyasi iradə də var. Yəni bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılacaq.
Marifləndirmə işlərinə başlamalıdır MSK bu günlərdə ictimai televiziyada proqramlar başlayır. Bununla bağlı istəyirik gəlin məlumat verəsiniz.
Nəzərinizə çatdırım ki, marifləndirmə proqramı çox geniş bir proqramdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanıb. Əgər xatirinizdə biz hələ seçkilər başlamamışdan bu maarifləndirmə proqramı həyata keçirmişdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün, aşağı seçki komissiyalarının üzvləri üçün, icra strukturları üçün və s. başqa seçki subyektləri üçün belə proqram həyata keçirmişdir. İndi yeni bir proqrama başlamışdır. Çox 20 yaşlı bir proqramdır. İctimai televiziyada başlanan həmin bu layihədə bəhqeyd etdiyim o proqramın tərkib hissəsidir. Yəni bu televiziya vasitəsilə avqust ayına kimi, ümumiyyətlə iki mərhələ olacaq televiziya vasitəsilə aparılan bu maarifləndirmə proqramı. Birinci mərhələdə avqust ayına kimi davam edəcək. Məclis Seçki Komissiyasının üzvləri seçkilərin təsdiq olunmasından, seçkilərin dəqiqləşdirilməsindən tutunur. Seçki o vaxt təşkilatının aparılmasına qədər müxtəlif mövzularda çıxış eləyəcəklər. Təşkilat da daxil olmaqla, yəni müxtəlif mövzularda çıxış eləyəcəklər. Növbəti mərhələ sentyabrdan başlanacaq və orada da seçkilərin təşkilatından sonrakı seçki hərəkətləri ilə bağlı çıxışlar olacaq. Amma bu təkcə televiziya ilə vasitəsilə aparılmayacaq. Bu həm dövrün nəşrlərdə aparılacaq belə maarifləndirmə mövzularla bağlı çıxışlar olacaq. Həm də ki, yerlərdə aşağı seçki komissiyalar, trening qrupları, bizim komissiyalar gedib seminarlar, treninglər keçirəcəklər.
Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Ötən seçkilərdə də bu cür maarifləndirmə işləri aparılır. Bəli. Faydası olurmu bunun bir seçici üçün?
Əlbəttə olur, əlbəttə olur. Çox böyük faydası olur. İldən ilə irəliləyiş yəsə olur. Amma təəssüf ki, bir də görürsünüz ki, bizim bir təəssüf deyən qeyd eləmək istəyirəm. Bir də bilirsiniz də 5 il müddətinə seçilir komissiyaları. Milli məclisin tərkibinin dəyişilməsi ilə bağlı seçki komissiyalarının tərkibi də dəyişilir və bunda biz təzədən həmin vəziyyəti çəkməli oluruq. Yəni təşkilatın səviyyəsinin, hüquqi biliklərin artması ilə bağlı komissiya üzvlərinin yenidən treninqlər, seminarlar keçirir. Onlar müəyyən həddə gətirib çıxardırıq, səviyyə gətirib çıxardırıq və sonradan yenidən, yenə deyək ki, komissiyaların tərkibində qanunla müvafiq olaraq dəyişikliklər olur. Yəni hazırladığımız peşəkar kadrlar gedirlər, yəni bir çox hallarda, yəni seçki məsələlərinə az bələd olan adamlar gəlirlər və bu cür.
Azər bəy, dediniz ki, namizədlər 11 nəfərdir. Necə bilirsiniz? Müraciətlər çoxala bilərmi qeydiyyat üçün?
Valla, güman edirəm ki, əlavə müraciətlər olacaq. Yəni, məhbatı siz də oxuyursunuz, mən də oxuyuram. Yəni, mənə də gəlir ki, əlavə müraciətlər də gözlənməsi mümkündür. Gözləmək olar.
Aha, bir şey, sonuncu sualı verir Azər bəy. Bilirəm ki, işiniz bugün gərgindir. Təşəkkür edir ki, vaxt ardınız bizə.
Buyurun,
namizədlər arasında kimlərdir əsasən? Siyasi yönümlülərlə başqa elmlər namizədi də olmalıdır, işsizlər də olmalıdır məncə. Deyəsən, belə namizədlər də var.
İlk məlumatlar... Bəli, o peşə məsuliyyətinə görə bu namizədlərin partiyası rəngarəngdir. Belə deyək ki, elm adamı da var, hətta sanitarka da var, belə işsiz də var, siyasi partiya liderləri də var. Yəni rəngarəngdir, baxaq da indi. Hətta təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülən də var, yaşıl siyasi təşəbbüs qrupu tərəfindən. Müxtəlif belə, yəni, belə deyək ki, təbəqələrin nümayəndələri var.
Həmin o sanitarka dediyin, sanitar işləyən, bu qadındır da yəqin ki.
Bəli.
Aha, onun sənədləri araşdırılırmı? Yəni, bununla bağlı məlumat.
Biz bilirsiniz, araşdırma zamanı fərq qoymuruq. Kim sanitardır, kim, deyək ki, alimdir. Belə bir fərq qoymuruq. Bu qanun tələbinə uyğun sənədləri yoxlanır və qanuna uyğun da qərar qəbul olunur.
Bəs neçə qadın, neçə kişi namizəd var? Yəni, belə bir...
Zəmin bir xanım, bir nəfər xanım var. Qalanları
Aha. Təşəkkür edirik Azər bəy.
Buyurun, buyurun.
Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi, mətbuat katibi Azər Sarıyev idi və indi biz söhbətdə dedik ki, İctimai televiziyada maarifləndirmə işlərinə başlayır Mərkəz Seçki Komissiyası və bununla bağlı həmkarımız Ülker Akif qızı Bakı sakinlərindən sorğu keçirib, gəlin həmin sorğunu dinləyək.
Mərkəz Seçki Komissiyası televiziya vasitəsilə seçkiləri maarifləndirmə proqramına başlayıb. Bir seçici olaraq sizcə belə bir maarifləndirmə ehtiyac varmı? Seçki ilə bağlı nələri bilmək, hansı məlumatları almaq istəyərdiniz?
Ümumiyyətlə, mən seçki məzəlləsini o qədər yaxından tanış deyiləm. Nəinki, mən əksəriyyət demək olar ki, tanış deyil seçki məzəlləsi ilə. Ona görə seçki məzəlləsi ilə tanışdım. Nəinki, yeni illərli, ümumiyyətlə seçki məzəlləsi ilə tanışdım istəyərdim.
Qanunları öyrətmək lazımdır, izah eləmək lazımdır.
Maarifləndirmə ehtiyac yoxdur mənə qədər, hamı çox gözəl bir.
Əsas məncə maarifləndirmə işi oldu ki, insanlar bərk eləməlidir seçkinin mahiyyəti və hamı seçkiyə getməlidir. Çünki seçkiyə getmədikləri təqdirdə o boş qalmış blankların yəni doldurub insanların adına yəni səs verirlər də. Əsas məncə maarifləndirmə olmalıdır ki, hamı bir nəfər kimi seçkiyə getməlidir. Orada artıq prosedurda heç bir problem yəni olmur.
Siz yəni bir seçki kimi gedib adınızın siyahıda olub-olmadığını yoxlamısınızmı? Siz yəni hazırsınız?
Məndə heç bir problem olmur heç vaxt siyahı. Yəni adımla bağlı.
Xalqı əlbəttə ki, maarifləndirmək lazımdır. Cəmiyyət bir dəqiqə başını salıb aşağı öz işi ilə məşğuldur. Bilməlidir cəmiyyət ki, kimə səs verməlidir, nəyə görə səs verməlidir, nə üçün?
Seçkinin bu yeniliyi, mən nə bilim, bunlarda bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Boş şeylərdir. Seçkide bir durum yok. Hemşe ses vermişim. Burada da ses vereceğim. Gelirsen bülteni alırsan sağırsan burada ne lazımdı? Hangisi marifçiliği lazımdı?
Sizce ihtiyacı yoktu.
Yok tehditçiliğim. Bir tane seçki düzgün kesilirse hiç kesin hiç neye ihtiyacı yoktu.
Ülker Akif kızı keçirib bu sorğunu Bakı küçələrində. Xatırladaq ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının maarifləndirmə işlərinə başlayır. Bakı sakinlərinin də fikirlərini eşitdiniz. Artıq verişimiz yarıdan keçib və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra mətbuat icmalı olacaq.
Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərin yığışdırılması haqda tapşırıq verib.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşüb.
Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısı açıqlanacaq.
Vaşinqton Moskvanı separatçı Cənubi Ossetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb.
Bugün Yaponiyanın Xirosima şəhərinə atom zərbəsi endirilməsindən 63 il ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Vaxt vardı rus dilini bilməmək qüsur sayılırdı. Rus dilində mükəmməl danışmaqsa nüfuz məsələsi. Adicə mağazada dayanacaqda Azərbaycan dilində danışmaq müşkülə çevrilmişdi. Amma artıq zaman o zaman deyil, indi buna ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycanda dövlət dili ilə Azərbaycan dilidir.
Hərçənd yenə də deməliyim ki, Azərbaycanda həmişə ikinci dilə marağı olub. İndi bu ingilis dili də əvvəllər rus, daha əvvəllər ərəb, fars dilləri, fransız dilləri olubdu. Hər zaman Azərbaycan türkçəsinin işləkliyi üçün mübarizə gedib ədəbiyyatda, kərküzarlıqda, dükanda, bazarda.
Bugün bəlkə də həmin problem qabarıq deyil, amma yenə də ikinci dil ingilis dili bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da xeyli işləkdir və desən təkcə Azərbaycanda yox, elə keçmiş sovet məkanında da ingilis dili rus dilinə meydan oxuyur. Hər halda tanınmış Gellab təşkilatı apardığı sorğu nəticəsində bu qərara gəlib və sorğunun sualı budur ki, rus dili nüfuzunu itirir ya bərpa eləyir. Natiq Zeynalovun reportajını dinləyək.
100 gram kəriyəri indi kimi almanda 72 qəpik eləyirdi. Və mən 72 qəpik sözünü Azərbaycan dilində dediyimə görə bizim məktəbə şikayət eləmişdilər. Bunu birinci gün demişdim. Çünki birinci gün bütün məktəblərdə rus dili gündür.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Zeynal Məmmətlinin uşaqlığında başına gələn bu əhvalat çətin ki, bir də Azərbaycanda hansısa uşağın başına gələ. Hər halda rus dilinin keçmiş SSR məkanındakı nüfuzunu öyrənən Amerikanın Gellab Araşdırma Təşkilatının əldə etdiyi nəticələr bunu deməyə əsas verir. Gellabın bu günlərdə elan etdiyi sorğunun nəticələrinə görə SSR-nin dağılması ilə rus dilinin də bu məkandakı nüfuzu durmadan aşağı düşməkdədir. Amma bəzi respublikalarda rus dilinə marağın artdığı da hiss olunur. Təşkilatın əldə etdiyi nəticələrə görə Ermənistanda, Moldovada, hətta Rusiya ilə uzun müddətdəki qarşıdurma vəziyyətində olan Gürcüstanda da uşağına rus dilini öyrətmək istəyən valideynlərin sayı artmaqdadır. Gürcüstanda rəyi soruşulanların 64%-i uşaqlarının rus dilini öyrənməsinin çox vacib olduğunu deyib. 2 il əvvəl isə Gürcüstanda bu cür düşünən valideynlərin sayı 43% olub. Buna yaxın tendensiya Moldovada da müşahidə olunub. Bu istiqamətdə Azərbaycandakı vəziyyət barədə Gellabın sorğusunda bir məlumat yoxdur. Amma həmkarım Ülkər Akif qızı Bakıda rastına çıxan adamlara həmin sualı verib ki, onlar necə, övladlarının rus dilində oxumasını istəyirlərmi? Suala verilən cavablar belə olub.
İndi uşaqlar çoxu ingilis dilində, valideynlər ingilis dilində aparıb qoyurlar uşaqları oxumağa.
Azərbaycan dilində təhsil üstünlüyü verirəm. Düzdür, çoxları deyir ki, rus dilli kollektivlər biraz fərqlidir, daha müasirdir yəni. Amma Azərbaycan dili təhsilə üstünlüyü verirəm.
Hansı dövlətdə yaşayırsınızsa, həmin ölkənin dövlət dili hansısa, həmin dildə təhsil almaq daha vacibdir. Rus dili ikinci dərəcəli dil kimi öyrənmək bilmək məncə pis olmaz.
Я лично думаю, что да, русский сектор он должен быть распространён, как и обычно был распространён.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi də hesab eləyir ki, Sovetlərin dağılmasından sonra rus dili Azərbaycanda nüfuzunu o qədər itirib ki, indi onun milli mədəniyyətə təhlükəsi demək olar yoxdur. Hərçənd bu dildə danışmağın mədənilik, aristokratlıq əlaməti olması barədə təsəvvürlər hələ də qalır.
Belə prognoz edirəm ki, hələn yaxın bir 10 ildə rus dilinin yenidə o prestij xətləri qalacaq. Onun ingilis dilinin sıxışdırılması xeyli çəkəcək. Amma istəyərdim ki, heç birisi olmasın. Azərbaycanlar ingilis dilinə rus dili prestij göstəricisi olmasın. Dəmin Türkiyədəki bir vəziyyət o. O vəziyyət yəqin ki, gələcək və baxır. Amma ki, xeyli bir gələcək.
Azərbaycandakı rus icmasının rəhbəri, millət vəkili Mixail Zabilin isə hesab eləyir ki, rus dili Azərbaycanda ikinci dövlət dili, yaxud da heç olmasa millətlərarası ünsiyyət dili kimi qəbul olunmalıdır. Amma o özü də bunun hazırda mümkün olmadığını deyir.
Çünki bunun üçün referendum keçirməlidir. Referendumsa o vaxt keçirilə bilər ki, ya Milli Məclis ya da vətəndaşların böyük bir qrupu bunu istəsin. Ona görə də mən yaxşı başa düşürəm ki, bu indi mümkün deyil.
Mixail Zabelin onu da qeyd edir ki, hazırda Azərbaycanda yaşayan rus əhalinin öz dilindən istifadə etməsinə heç bir maniyə yoxdur. Bu dildə qəzetlər, televiziya verilişləri, orta və ali məktəblərdə təhsil imkanları genişdir. Gellapın sorğusuna qayıtsaq, təşkilat hesab edir ki, keçmiş sovet məkanında ümumilikdə rus dilinin öz nüfuzunu itirməsi tendensiyası gedir. Hətta övladlarının rus dilində təhsil almasını istəyən valideynlər belə ünsiyyət üçün öz ana dillərini üstün tutublar. Təşkilat vətəndaşlardan soruşub ki, bu sorğu üçün sualları hansı dildə istəyirlər? Ermənistanda bu suala cavab verən valideynlərin əksəriyyəti, 97% sorğunun suallarının öz ana dillərində olmasını istəyiblər. Azərbaycanda da suallarla rus dilində tanış olmaq istəyənlərin sayı cəmi 6% olub.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədik və artıq baxaq görə bu inşan qəzetlər nədən yazılırlar. Bəxtəvər yoxsa bədbəxtik Ekspres qəzeti belə bir başlıqlı məqalə dərc elətdirir.
Seçkilərdən imtina yanlış qərardır. Bu barədə politoloq Rasim Musabəyev 525-ci qəzeti deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, qeyri-ciddi Qarabağ həqiqətləri yaxud Qərbin sos siqnalları bizi ayıldacaqmı? Yeni Müsavat qəzetindən başlayaq edək. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Mehdi Brayzanı qeyri-ciddilikdə və hərdəm xəyallıqda suçlayıb. Xatırladaq ki, Amerikalı diplomat bugünlərdə belə bir fikir səsləndirib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalıb-qalmamaq məsələsi yalnız bölgə əhalisi tərəfindən referendumla müəyyən ediləcək. Maraqlıdır ki, Prezident Aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov onun sözlərini dolayısıyla təsdiqləsə də Xəzər İbrahim əks mövqə sərgiləyib. Bu birinci paradoks qəzet yazır. İkinci bu həmin Brayzada 2 ilin əvvəlində İlham Əliyevin 2008-ci il seçkilərində şəksiz qalib gələcəyini söyləməklə iqtidar düşərgəsindən məmnunluq doğurmuşdu. Üçüncüsü yenə həmin Brayza cəmi 2 gün öncə bəyanat verdi ki, bəs Amerika-Abxaziya məsələsinin həllini Gürcüstanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində görür və bizim üçün əsas Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyidir. Qəzet sual edir, indi onun harası qeyri-ciddi oldu? Adam ölkəsinin Gürcüstan və Azərbaycanla münasibətdə fərqli siyasət və maraqlar güddüyünü biruzə verir. Səbəbi gəlincə bəllidir ki, Abxaziya məsələsində münaqişə tərəflərindən biri Rusiya, Qarabağ münaqişəsində isə Ermənistanla Azərbaycanda. Vaşinqton da Qarabağ problemini tez bazar həll edib onların hər ikisini Moskvanın cəngindən qoparmaq və öz siyasi çətiri altına girmək istəyir. Bu Yeni Müsavatın yazdıqlarıdır. Qeyri-ciddi Qarabağ həqiqətləri başlıqlı adlı məqalədən bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdırdıq.
Seçkilərdən imtina yanlış qərardır. Bu barədə politoloq Rasim Musabayev deyibdi. Müxalifətin seçkilərində iştirak etməmək qərarını yanlış hesab eləyirəm, o deyibdi. 525-ci qəzetə. O deyib ki, müxalifət cəmiyyətə təsirini artırmaq fikrində idisə, gərək hər bir imkandan istifadə eləyəydi. Əgər fərdi şəkildə 4-5 müxalifət namizədi seçkilərdə iştirak edə bilmirdisə, zəhmət çəkib birləşəydi və elə də böyük iddiası olmayan şəxsi irəli sürüb cəmiyyətlə işləməyə qarşılarına məqsəd qoyaydı. Politoloq Rasim Müsabəyev aparıcı müxalifət partiyalarının seçkilərdə iştirak etməmə barədə qərarlarını şərh edərkən belə deyib, əlavə edib ki, müxalifət təkcə seçkidə mütləq udmağı deyil, cəmiyyəti fəallaşdırmaq məqsədini də qarşısına qoymalı idi. Bu barədə 525-ci qəzet bugün yazırdı.
Demək olar ki, bugün çıxan əksər qəzetlərin mövzusu, əsas mövzusu seçkilərdir və bizim yol qəzetinə baxaq, Azadlıq bloku ilə müsavat danışıqlara başlayıb qəzet yazır ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, əsas odur ki, məsələ ilə bağlı mövqeyimiz üst-üstə düşür. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyib ki, avtoritarizmə qarşı vahid bir cəbhənin formalaşdırılması imkanlarını nəzərdən keçiririk. Danışıqlara nə vaxt başlamaq fikrindədir tərəflər? Belə bir sualına müraciət edib qəzet. Bu barədə məsləhətləşmələrə başlayacaq. Əsas odur ki, məsələ ilə bağlı fikirlərimiz eynidir. Bu da bizim yol qəzetinin yazdıqlarıydı.
Azadlıq qəzeti isə bugün Daxçıvanla Türkmənistanın oxşar və fərqli cəhətlərini araşdırıbdı. Qəddarlıqdan və ağılsızlıqdan yaranan qərar sahibləri barədə. Qəzetdə qeyd edilir ki, məsələn, fərqli cəhətlər odur ki, məsələn, Türkmənbaşı 18 illik hakimiyyəti dövründə Türkmənistan kəndlərində təndirləri qadağan etməyi ağlına gətirməsə də Naxçıvanda bu olunub, özü də bu addımı təndirlərin ekologiyaya ziyan vurması ilə əsaslandırıblar. Nə badə bunu Naxçıvanda çörək monopoliyası ilə əlaqələndirmək olmaz. Burada Niyazovun Vasif Talıbova həsəd aparmaqdan başqa çarəsi qalmazdı. Türkmənbaşının ağlına gəlməyən, lakin Talıbovun tətbiq etdiyi daha bir qadağa çayçılarda çay içməklə bağlıdır. Talibovun ən əcaib qərarı isə çətin ki, ondan başqa kimisə alına gələrdi. Qeyd olunub, Naxçıvan da yaz məclislərinin necə keçirilməsinə də müdaxil olunması barədədir. Bu barədə isə Azadlıq qəzeti bugün yazırdı.
Və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Gələn ayda minimum əmək haqları və pensiyaların baza hissəsi yenidən artırılacaq. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə dünən Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına əsr olunmuş geniş iclası keçirilib və prezident də bunu həmin tədbirdə deyib. Və prezident həmçinin deyib ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda qaz almayan rayonlar qalmayacaq. Müşavirənin materialları bugün çıxan Azərbaycan və Yeni Azərbaycan qəzetlərində geniş şəkildə dərc olunub. Və Ekspres yazır ki, demək dünyada özünü bəxtəvər sayan adamların yaşadığı ölkələr arasında sonuncu yerdə biz 79-cu yeri tuturuq. Söhbət Azərbaycandan gedir. Beynəlxalq World Value Survey fondu keçirib bu sorğunu və demək qəzet sual edir ki, görəsən bəxtəvərik yoxsa bədbəxtik. Ekspresin yazdığı idi bu.
Qəzetdən seçmələr idi bu. İndi xəbərətər elanlardan sonra davam eləyəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əvvəl $425 idi, dollardan olan rüşvəti keçirdilər manata. Bir vaqon 30 min manata başa gəlir, təxminən $30,000 təxminən buna başa gəlir. İstənilən rüşvət ondan biraz artıq. Biz indi ola bilsin yaxın müddətdə biznesi buradan buraxaq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bir daha şüşə biznesi ilə məşğul olan sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərətər davam eləyir. İndi sizə sonuncu reportajımızı təqdim eləyəcəyik.
Söhbət Aleksandr Solzhenitsindən gedir. O, yazdıqlarını gözətçi əlinə düşməsin deyə əzbərləyirmiş. İlk yazılarını elə sürgündə özünün dediyi kimi insan talelərinin kəsib doğrandığı yerdə yazırmış. Bu barədə Rövşən Rayboğlu reportaj hazırlayıb. Gəlin, indi o dinləyək.
Dünən Moskvada Elmlər Akademiyasında keçirilən Aleksandr Solzhenitsinin matəm mərasimində adamlar növbə ilə yaxınlaşaraq mərhum dissident və yazıçının tabutu üzərində son vida sözlərini deyir, sonra isə arvadı Natalya'ya baş sağlığı verirdilər. Aleksandr Solzhenitsin avqustun 3-də ürək çatışmazlığı üzündən 89 yaşında dünyasını dəyişdi. Bugün isə onun vəsiyyətinə uyğun olaraq Moskvanın Donskoy monastırında dəfin ediləcək. Vaxtilə Sovet həbs düşərgələrində baş verən qəddarlıqları ifşa etməsi ilə bütün dünyada məşhurlaşan Solzhenitsinin səhhəti son illər bir xeyli zəifləmişdi. Onun oğlu Stepan Solzhenitsin atasının Moskvadan aralı yerləşən evində vəfat etdiyini deyib. O qəflətən özü həmişə arzuladığı kimi öz evində vəfat etdi. O arzulayırdı ki, onu xəstəxanaya aparmasınlar, son günlərinin əzab əziyyətləri də uzun çəkməsin. Gecə yarısına yaxın o dünyasını dəyişdi. Solzhenitsinə dünya şöhrəti gətirən və yazıçının siyasi məhbus həyatının təcrübəsi əsasında yazılan İvan Denisoviçin Bir Gün adlı hekayəsi Sovet rejiminin qulaq kimi pisat çıxardan əmək islah düşərgələrini açıq-aşkar ifşa edən dünyada ilk ədəbi əsər oldu. Solzhenitsinin özü qulağı insan həyatlarını kəsib doğrayan ət maşını ilə müqayisə edib. 1970-ci ildə ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı ilə təltif edilməsinə baxmayaraq, Solzhenitsin vətənə qayıdışına qadağa qoyulması qorxusundan onu almaq üçün Stokholm'a getməməyi üstün tutmuşdu. Onun dünənki matəm mərasimində iştirak edən bir qadın Solzhenitsinin yaradıcılığının təsiri barədə danışaraq deyib. Orada söhbət dəhşətlərdən və repressiyalardan deyil, həmin maşında əzilib kəsilən insan talirlərindən gedir. Onun töhfəsinin əhəmiyyəti çox böyükdür. O ilk dəfə olaraq tariximizi rəhbərlərin deyil, xalqımızın tarixini bizə qərəzsiz, obyektiv şəkildə söylədi. O zaman isə İvan Denisoviçin bir günü Sovet rəhbərliyini son dərəcədə qəzəbləndirmişdi. Sovet hökumətinə təhqiramiz bilinən həmin əsərin yayılması cinayət kimi qadağan olundu. 1968-ci ildə isə Solzhenitsinin birinci dairə və xərçəng korpusu adlı romanları, 1973-cü ildə isə Stalin düşərgələrinin ensiklopediyası adını qazanan onun epik Qulaq Arxipelagı adlı romanının birinci hissəsi nəşr edildi. Ancaq 1974-cü ildə nəhayət Sovet vətəndaşlığından məhrum edildikdən və Birləşmiş Ştatlara köçdükdən sonra Solzhenitsin öz Nobel mükafatını ala bildi. böyük yazıçıyla vidalaşmaya gələn Rusiya Başnaziri Vladimir Putin dünən deyib ki, Solzhenitsin yaradıcılığı hökmən ölkənin məktəb tədris proqramına daxil edilməlidir.
Rövşən Rayboğlu'nun söhbətini dinlədik və bu axırıncı reportajıydı. Bizim hələlik birinci verilişimiz, birinci xəbərətlərin birinci hissəsi başa çatır. İkinci hissədə biz yenə burada olacağıq saat 9:25 dəqiqədən sonra və biz vəd elədiyimiz bir müsahibəni, Peter Semin'lə belə müsahibəni saat 9:00 sizə təqdim edəcəyik və sizlə sağollaşırıq. Hələlik deyirik, daha doğrusu hələlik deyirik, 25 dəqiqə sonra burada olmaq ümidi ilə deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırdıq.
Mən Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz bəylər qızı.
Bizdən indi ayrılmayın, efirimiz Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Hələlik.